Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis, Julai 2, mwaka 2015. Tusikika pia katika 94.1 FM Bujumbura, Burundi, na 98.1 Equator FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, yadaiwa madereva 100 zaidi ya 100 wa treni ya reli ya kati wameweka mgomo baridi. Je, wananchi wanasemaje?
Mimi kwa namba bora wavumilie kwanza, wasiende kugoma kwa sababu sasa hivi ndio watu wengi wako ni mzunguruko. Ni maana watu wengi kama hivi sasa hivi wako huko kwa Dar es Salaam, nenda kurangua hata mizigo kuja kuwaweza kusaidia huko kuwauzia watu wapate ngoza sikuu.
Katika habari nyingine, ofisi ya Umoja wa Mataifa huko Sudan Kusini yasema waasi wanaoipinga serikali wamefyatua risasi kwenye kambi ya walinda amani.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza, huyu hapa Mkamiti Kibayasi na habari za dunia.
Maafisa wa Tunisia wamewakamata watu 12 kuhusiana na shambulizi la wiki iliyopita kwenye hoteli ya mapumziko kwenye ufukwe ambayo iliua watu 38, ofisa mmoja amesema hii leo. Mtu mmoja mwenye silaha, Saif Rezgui, aliuawa na vikosi vya usalama kufuatia ufyatuaji holela wa risasi uliofanyika Ijumaa katika mji wa Sousse. Maafisa wanasema alikuwa peke yake, lakini walikuwa wakiwatafuta watu ambao huenda wamesaidia kabla ya shambulizi. Kundi la Islamic State limedai kuhusika, sawa kama ambavyo lilivyosema wakati watu wawili wenye silaha walipowaua watu 21 kwenye jengo la makumbusho la Bardo huko Tunis mwezi Machi. Waziri wa fedha wa Uturuki, Yanis Varoufakis, anasema atajiuzulu kama wapiga kura wa Ugiriki wataidhinisha wakati wa kura maoni ya Jumapili masharti ya msaada wa fedha za kuokoa uchumi yaliyopendekezwa na wakopeshaji wa mataifa ya Ulaya. Varoufakis amesema katika mahojiano kwa njia ya televisheni hii leo kwamba kama Ugiriki inakubali pendekezo la msaada wa fedha za kuokoa uchumi kutoka kwa wakopeshaji wa EU hapo Jumapili, kwa maneno yake, hatakuwa waziri wa fedha siku inayofuata. Kiongozi huyo amesema anatarajia Ugiriki kukataa pendekezo hilo ambalo litasababisha ongezeko la kodi na kukata matumizi ili kuweza kupata msaada zaidi wa fedha. Ujumbe wa Umoja Mataifa huko Sudani Kusini umesema waasi wanaoipinga serikali wamefyatua risasi katika kambi ya walinda amani inayohifadhi maelfu ya raia na kuua takriban mtu mmoja na kujeruhi wengine 6. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wetu Marisa Malton.
Ujumbe huo unaojulikana kama UNMISS ulitoa taarifa Jumatano jioni ukisema kuwa kambi iliyoko kaskazini mashariki mwa mji wa Malakal unaohifadhi raia waliokoseshwa makazi kutokana na ghasia nchini humo ulivamiwa na watu wenye silaha Jumatano. Taarifa hiyo imesema walinda amani wa Umoja wa Mataifa walijibu kwa kufyatua risasi. UNMISS imesema watu waliojeruhiwa wamelazwa na takriban mtu mmoja yupo katika hali mbaya. Imesema shambulizi dhidi ya raia na walinda amani inaonyesha uhalifu wa vita na imeshitumu vikali juu ya tukio hilo. Jumatano, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliweka vikwazo dhidi ya makamanda 6 wa jeshi kutoka Sudan Kusini kwa kuhamasisha ghasia huko. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, Samantha Power, amesema vikwazo hivyo vinaonyesha kuwa wale wote waliosababisha majeruhi na vifo na kupuuzia amani watachukuliwa hatua. Amesema Marekani na wajumbe wengine wa Baraza la Usalama wamezitaka serikali zote na waasi kuacha mapigano na kuingia katika meza mashauriano. Mapigano nchini Sudani Kusini yalizuka Desemba 2013 baina ya vikosi vinavyomtii Rais Salva Kiir na wale wanaomtii makamu wa rais wa zamani Riek Machar.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Maafisa wa usalama wa Washington wamesema hawakupata ushahidi wowote hii leo kuhusiana na ufyatuaji risasi kwenye kambi ya jeshi la majini la Marekani mjini Washington, saa kadhaa baada ya kufunga kambi hiyo kufuatia onyo la usalama wakati wakimtafuta mtu aliyedhaniwa kuwa ni mfyatuaji risasi. Darzeni ya magari ya polisi yalijaa kwenye eneo hilo lililopo mitaa kadhaa kutoka bunge la Marekani. Lakini baada ya saa zaidi ya mbili za utafutaji, polisi walieleza eneo lote lilikuwa salama. Polisi waliripoti kupokea simu ya dharura kuhusu uwezekano wa ufyatuaji risasi. Polisi waliokuwa na silaha nzito walipekua chumba kimoja hadi kingine katika jengo la kambi hiyo mashuhuri kwa jina la Navy Yard, mahala ambapo mwanajeshi mmoja mkandarasi alifyatua risasi na kuwaua wafanyakazi 12 miaka miwili iliyopita. Kufuatana na uchunguzi wa awali, inaripotiwa kwamba rubani wa shirika la ndege la TransAsia Airways ambayo ilianguka huko Taiwan mwezi Februari alizima injini pekee iliyokuwa inafanya kazi ya ndege hiyo sekunde chache tu kabla ya ndege kuanguka. Ndege hiyo aina ya ATR-72 ilipata hitilafu katika moja ya injini zake mbili muda mfupi baada ya kuondoka kutoka uwanja wa Songsham huko Taiwan na kuanguka ndani ya mto Keelung na kuua watu 43 akiwemo rubani na rubani msaidizi. Watu 15 waliokolewa. Idara ya usalama wa anga ya Taiwan imesema leo kwamba injini ilishindwa kufanya kazi kwa sababu ya tatizo la kiufundi katika kifaa cha kuwezesha ndege kusafiri bila rubani kufanya kitu. Mkuu wa idara ya nishati ya atomic ya Umoja wa Mataifa Yukiya Amano amekutana na maafisa wa Iran hii leo huko Tehran katika juhudi mpya za kutatua maswali yaliyopo kwa muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Mkuu wa IAEA Amano amesema mazungumzo na katibu wa baraza kuu la usalama wa kitaifa nchini Iran Ali Shamkhan, na pia alitarajiwa kukutana na Rais Hassan Rouhani. IAEA imesema maafisa wanatarajiwa kuzungumzia namna kutatua kwa haraka masuala yaliyopo, ikiwa ni pamoja na kufafanua kiwango gani jeshi linahusika katika shughuli za nyuklia za Iran.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni matokeo ya uchaguzi wa bunge na madiwani nchini Burundi, ambayo bado yanasubiriwa kwa hamu kubwa, huku tume ya uchaguzi ikionekana kukaa kimya bila kutoa tamko lolote. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mwandishi wetu Haidal Hakizimana, na kwanza akamuuliza ikiwa kuna taarifa zote mpya za matokeo hayo.
Na kwa hakika, kama alivyotangaza mwenyekiti wa kuandaa uchaguzi Seni, alitangaza kwamba siku mbili, siku tatu au nne baada ya uchaguzi wa Juni 23 kufanyika, wa Juni 29 kufanyika, matokeo yangetolewa. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza, bado matokeo hayo hayajatolewa rasmi. Lakini kulingana na taarifa kutoka katika mikoa mbalimbali ya nchi, inaonekana kwamba chama tawala cha CNDD-FDD ndio kinaongoza kwa wingi wa kura, kikifuatiwa na muungano wa gombea huru maarufu katika lugha ya taifa Amizero ya Warundi, yani matumaini ya Warundi, ndio unakuja kwa nafasi ya pili.
Kwa upande wa upinzani, kuna jambo lolote ambalo limebadilika? Kwa sababu tunafahamu kwamba walihususia uchaguzi, mpaka sasa nini wanazungumzia kuhusu matokeo?
Mpaka sasa nilizungumza na mwenyekiti wa mgombea kiti cha urais kwa niaba ya muungano huo wa upinzani ambao alijiondoa na lakini akapigiwa kura na wananchi. Alisema kwamba matokeo hayo yeye anasema ni ya kupangwa. Nikamuuliza sasa, baada ya uchaguzi kufanyika, je, kuna hatua nyingine ambazo mtachukua ili muweze kutoa shinikizo uchaguzi huu batilishwe au uchaguzi mwingine uandaliwe katika mazingira mnayoyataka kama ilivyoagizwa na Umoja wa Afrika vile vile na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Alisema hawana njia nyingine au ya kutumia baada ya maandamano kushindwa kushinikiza, wao wataendelea tu kulalamika pengine jamii ya kimataifa itaweza kuwasaidia ili mazingira ya uchaguzi ambao umeandaliwa kwa huru na haki yaweze kufanyika.
Hey, katika pita pita yako ukiangalia tu mazingira ya kawaida, wananchi wako katika hali gani? Utulivu, amani, wako na furaha, wanaendelea na shughuli za kawaida na wanaangalia mtazamo kuendelea kushiriki katika uchaguzi wa urais mwezi huu?
Tufahamishe kwamba Alhamisi rais wa jamhuri Kengo Ziza, ambaye ndiye mgombea kiti cha urais kwa niaba ya chama tawala, yeye ameendelea na kampeni yake katika mkoa wa kaskazini magharibi mwa Burundi wa Cibitoke hii leo Alhamisi. Lakini upande mwingine ukiangalia hapa jijini Bujumbura, kuna hali ya sintofahamu, hasa baada ya tukio la usalama hapo jana ambalo liliwaua wananchi wapatao watano na askari polisi moja katika mtaa wa Cibitoke. Ni miongoni mwa mitaa iliyoshuhudia maandamano ya kupinga muhula wa tatu wa rais. Na katika pita zangu na ukizungumza na watu, unasikia wanaoga sana kutokana na kisa hicho ambacho kilitokea, polisi kuua watu wakati wakisema kuwa ni kundi la watu walikuwa na silaha ambayo polisi wenyewe walisema ni waasi ambao walishambulia polisi na kuua mtu mmoja. Na polisi sasa katika operation hiyo watu watano wakaweza kuuawa.
Ni mwandishi wetu Haidallah Hakizimana akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura, Burundi. Naam msikilizaji, basi hii leo unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, ikiwa basi kesho ni siku ya Ijumaa, siku ya Live Talk, utaungana nasi hapa tukizungumzia uhuru. Ikiwa Marekani inaadhimisha uhuru wake Julai 4 siku ya Jumamosi, basi tunaangalia na upande wa Afrika Mashariki, tuangalie jinsi nchi zetu za Afrika Mashariki tunavyofaidika na uhuru wetu. Je, wewe binafsi unafahamu uhuru wako na umefaidika vipi mpaka sasa na uhuru wa nchi yako? Basi utupigie simu nambari 202-619-3151. Hali kadhalika usisahau kuingia kwenye mtandao wetu wa Facebook uweze kutuma maoni yako, ujumbe, na vile vile utuandikie nambari yako ya simu kama unapenda tukupigie simu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Marekani inaiomba Uswisi kuwakabidhi maafisa saba wa FIFA wanaohusika katika uchunguzi unaoendelea unaohusiana na rushwa. Maafisa wa sheria wa Uswisi wamesema leo kwamba wamepokea maombi ya kutaka kusafirishwa maafisa saba wa FIFA ambao walikamatwa mjini Zurich mwezi Mei kwa shutuma za hongo. Marekani ilifungua mashtaka mwezi Mei kwa maafisa tisa wa FIFA na wakurugenzi wakuu watano kwa shutuma kwamba wanahusika na hongo pamoja na rushwa. Uchunguzi tofauti wa Uswisi umekuwa ukiangalia shutuma za matumizi mabaya ya madaraka na wizi wa ngawira uliohusisha kupelekea kufanyika kwa kombe la dunia mwaka 2018 na mwaka 2022 huko Russia na Qatar. Uchumi wa Marekani umeongezeka kiasi kwa ajira 223,000 mwezi Juni, na kiwango cha watu wasio na ajira kilishuka kufikia 5.3%. Hicho ni kiwango cha chini kabisa tangu mwaka 2008. Hata hivyo, maafisa wanasema kiwango hicho kimeshuka kwa sababu zaidi ya watu 400,000 waliacha kutafuta ajira na hivyo hawatambuliki tena kama hawana ajira. Ripoti ya leo kutoka Wizara ya Kazi inaeleza kwamba ongezeko la ajira lilionekana katika sekta ya huduma za biashara, huduma ya afya na biashara ya rejareja. Ukosefu wa ajira uliendelea kuwepo katika sekta ya madini, ikiwemo viwanda vya mafuta ambavyo vimeumizwa sana na kushuka kwa bei ya mafuta. Na maafisa wa Filipino wanasema watu wasiopungua 36 wamefariki na darzeni zaidi hawajulikani walipo baada ya boti kuzama katika eneo la katikati ya nchi. Boti yenye jina la Kim Nervan ilikuwa imebeba watu 189 hii leo wakati ilipozama kilomita moja pekee kutoka kwenye ufukwe wa mji wa Ormoc City katika kisiwa cha Leyte. Walinzi wa pwani wanasema watu wasiopungua 127 wameokolewa. Wapiga mbizi wanaotafuta watu wasiopungua 26 ambao bado hawajulikani walipo kutoka boti hiyo iliyozama kwa sehemu fulani.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo inadaiwa kumetokea mgomo baridi wa madereva wa treni ya reli ya kati nchini humo kuanzia jana, wakishinikiza madai yao mbalimbali kwa uongozi wa kampuni ya reli nchini humo TRL. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mkazi wa Ujiji Kigoma, Yusuf Abdullah, na mkazi wa Tabora, Mama Asha Wagongoni Tabora, juu ya uwezekano wa kuwepo kwa mgomo huo baridi.
Kinapotokea mgomo hali inakuwa ni ngumu sana huku, kwa sababu msongamano unakuwa ni wa watu wengi sana, alafu ukiangalia na kamjiketi wakanakuwa ni wengi sana, wanakuwa uwezo wao mdogo, hata kusema kukwenda na mabasi wanakuwa wawezi. Kwa hiyo inakuwa kuna msongamano kweli.
Tunasikia kuna mgomo ambao unaweza ukatokea, unawaambiaje madereva wa treni kama wanakusikiliza hivi sasa?
Mimi kwa namba bora wavumilie kwanza, wasiende kugoma, kwa sababu sasa hivi ndio watu wengi wako ni mzunguruko ya kuweza kujitahidi kwamba hata kwa faida tuweza kuongoza shule nini, maana watu wengi kama hivi sasa hivi wako huko kwa Dar es Salaam kwenda kurangua hata mizigo kuja kuwaweza kusaidia huku kuwauzia watu wapate ngoza kuu. Kwa kweli kama watagoma mpaka katikati wataumia sana. Sikuwa nawaomba labda wajaribu tu wasitishe ili nani huu mgomo, kwa kweli ili watu waendelee kufanya biashara zao vizuri. Mimi labda ningechomwambia hao mwajiri wao TRL, labda angeweza kama, kwa sababu wao wanapokuwa wanagoma hao kunakuwa kuna kitu fulani ambacho wenyewe wamekikosa, sababu huwa mi naamini hakuna mtu huwa anaweza akagoma kama katimizia vitu vyake vyote, huwa mtu hawezi kugoma. Lakini kama mtu anagoma huwa kuna vitu fulani ambavyo ukapunguziwa wanaweza kuwa ugoma. Kwa labda ningewashauri watu wa TRL wangeweza kuwaita madereva wakawasikiliza na kuweza kuambia labda wenyewe wanahitaji nini. Kwa hiyo ningeomba labda wangewaita madereva wote wakakaa nao chini wakauliza ni kitu gani hasa labda kinachowafanya wenyewe kugoma, ili waweze kuacha huo mgomo, kwa sababu watakapogoma tutaumia sana.
Lakini kiujumla hali inavyokwenda hivi sasa na shirika la reli, namna ambavyo linafanya kazi, unaonaje ukilinganisha na miaka ya nyuma?
Hali kwa kweli ya shirika la reli ni nzuri, lakini kwenye upande tu wa tiketi ndio ulikuwa hapa katikati unasumbua sana, ila unaweza kujikuta baadaye tena tiketi zimekwisha, ukitaka tiketi kiujanja ujanja unapata vile vile tu, kwa sababu ndio mzunguruko wenyewe unavyosema.
Hakuna sababu ya kugoma, kwa sababu hiyo ndio chombo cha wasafiri, kinatoa huduma kwa wananchi. Sasa wakigoma watatuathiri sisi, sio Tabora ndio usafiri hasa tunautegemea sana kibiashara kusafiri. Sasa itatuathiri wengine, hali za chini, nauli ya treni ni ya chini zaidi kuliko mabasi. Sasa tutaathirika kwa kweli kwa Tabora.
Nini unafikiri wanapaswa kufanya?
Wanachopaswa kufanya ni kwamba wao wakae kwa pamoja, waitatue hili swala na hao waajili wao, wakae meza moja tatue ili swala, wakae waelewane wanachokihitaji, wakae sawa, lakini kugoma unaathiri sisi wa Tanzania kwa kweli.
Wakuu wa shirika la reli Tanzania unawaeleza nini kuhusiana na kama madereva wa treni watagoma?
Mimi naeleza tu tayari kukubaliana nao kio watachokihitaji ili huduma ziendelee kama kawaida. Sioni kama watagoma inaathiri uchumi hata wa biashara ya reli.
Lakini hivi sasa kiujumla hapo Tabora usafiri wa treni ukoje?
Ni mzuri, sio mbaya. Kama hii treni yetu ya express ni nzuri na huduma nzuri, kwa ujumla ni mzuri.
Ni Mama Asha wa Gongoni Tabora na Yusuf Abdullah wa Ujiji Kigoma wakizungumza na Sauti ya Amerika.
Na tukielekea huko DRC, Benki ya Dunia imesikitishwa na wimbi la wakimbizi katika maziwa makuu wanaokimbia matukio mbalimbali ikiwemo vita, unyanyasaji pamoja na migogoro ya ardhi. Mauriza Tovo kutoka Benki ya Dunia amesema hayo huko Goma, mashariki mwa Kongo, katika mkutano wa UNHCR na serikali ya Kongo pamoja na mashirika mengine mbalimbali yasiyo ya kiserikali. Mwandishi wetu Austere Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Maurizia Tovo kutoka Benki Kuu ya Dunia amesema kwamba watu wengi wameyahama makazi yao katika kanda ya maziwa makuu ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Uganda, Burundi pamoja na Tanzania kutokana na matokeo mbalimbali.
People flee because they are afraid for their lives, because they've been attacked, because they have been, their villages have been pillaged. So the long-term solution clearly is peace and stabilization. And everybody knows it's going to be a very long process.
Upande mwingine nimezungumza na mwananchi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa katika shirika lenye kuhusika na ulinzi wa mbilikimu.
Ndio, jina langu Batundi Hangi. Ukimbizi imekuwa na chanjo mingi, hasa imetokana sana na mambo ya vita. yaani mizozo, makonfli ndani ya mitaa na ndani ya kanda ya maziwa makuu. Kuja ya wa refuge ya kutoka Rwanda kwa mwaka 1994 walipokimbia Rwanda wakakuja Kongo. Imezaa pia vita ingine ndani ya nchi ya Kongo, na ile yote imesababisha watu kukimbia maskani yao.
Felere Lutaichirwa akizungumuza kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameomba njiza kanda maziwa makuu kuheshimu mikataba ya Addis Ababa.
Unajua chanzo cha ukimbizi wa ndani kwa hivi ni zaidi magroup arme, na tunafikiri pamoja na accord cadre ya Addis Ababa wenye wanashika masilaha waziache, na kama hii inapata sululisho tunawaza kama population yetu itaweza kustarehe ndani ya mamitaa yetu yote.
Olivier Fata ni kiongozi wa shirika la wakimbizi UNHCR mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Among those solutions we have first of all the choice or the option for displaced population to remain where they have moved to.
Mashirika mbalimbali yamekuwa kishutumu viongozi wa Afrika kuwa wao ndio chanzo cha vita.
Viongozi wa Afrika ni lazima wapende Afrika, sababu wakipenda Afrika watakuwa wanachunguza mizozo. Mandela amefanya ndani ya jela miaka zaidi ya 26, lakini wakati alifika kwenye president alibaki hapo ni manda moja tu na akatoka. Wengine wanaweza kachukua hiyo mfano na inaweza kusaidia Afrika.
Ifahamike kwamba Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imekumbwa na vita vya muda mrefu na kupelekea wananchi wake wengi kukimbia katika nchi ya Rwanda, Uganda, Tanzania na Afrika Kusini. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunamulika kusambaa kwa ghasia za kisiasa nchini Lesotho, hali ambayo inasadikiwa kudumaza makubaliano ya biashara. Mtu anayehusika kuchochea jaribio la mapinduzi dhidi ya waziri mkuu wa zamani Lesotho Thomas Tabane mwezi Agosti mwaka jana anaonekana kuanzisha wimbi la upinzani na kusababisha viongozi kadhaa wa kisiasa kukimbia nchini humo. Mwandishi wetu Gillian Parker anaripoti kutoka Johannesburg na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kufuatia miaka kadhaa ya mivutano ya kisiasa na malumbano kati ya polisi na jeshi, Lesotho ilitumbukia katika mzozo mwezi August mwaka jana wakati kamanda wa jeshi Luteni Jenerali Tlali Kamoli alipoongoza jaribio la mapinduzi dhidi ya waziri mkuu Thomas Thabane. Kufuatia jaribio hilo, ushirika mpya wa vyama saba ulichaguliwa katika uchaguzi wa ghafla mwezi Februari chini ya waziri mkuu Pakalitha Mosisili, ambaye alimchagua tena Kamoli kama kamanda wa jeshi la ulinzi la Lesotho. Alichukua wadhifa wa Mapranko Mahao, ambaye aliteuliwa kamanda wa jeshi la Thabane August mwaka jana, na alipigwa risasi Juni 25 baada ya magari kadhaa ya jeshi la ulinzi la Lesotho kumsimamisha. Jeshi limesema kwamba likaidi kukamatwa wakati wa operesheni ya kuzima uasi. Takriban wanajeshi 50 wanakabiliwa na mashtaka ya uasi kwa tuhuma ya njama za kutaka kumuua Kamoli. Mwezi Mei, mfanyi biashara maarufu Thabiso Tosane, mchangiaji wa kisiasa wa chama cha waziri mkuu wa zamani Thabane cha All Basotho Convention, pia alipigwa risasi na kufa. Kifo chake kimechochea Thabane kukimbia nchini na kusema anahofia usalama wake. Wafuasi wanasema ghasia katika miezi ya karibuni zinaonekana kuwalenga wao na wanamlaumu Kamoli. Balozi wa Marekani kwa Lesotho Matthew Harrington amelaani hatua ya kumrejesha mamlakani Kamoli, ambaye amemwelezea kuwa ni kiongozi mwenye vurugu katika taarifa yake ya mwezi Mei. Chanzo cha mwanadiplomasia wa Marekani nchini Afrika Kusini kimeiambia VOA Lesotho iko katika hatari ya kupoteza mafanikio yake iliyovuna kwa AGOA, ambayo ni pamoja na kutolipa ushuru katika masoko ya Marekani tangu kujiunga katika makubaliano hayo. Ajira nchini Lesotho katika sekta ya nguo imeongezeka kwa asilimia 75 mpaka 1035, na asilimia 100 ya mauzo yake ya nje yanafanyika kwa mujibu wa sheria ya AGOA. Akiongea na VOA mwezi Februari, naibu waziri mkuu Methojoa Metsing amesema sekta ya viwanda nchini humo huenda kaanguka bila makubaliano ya biashara.
For us, without that, it will exacerbate the problems that we are having. And
kwetu sisi bila hilo itazidisha matatizo ambayo tunayo. Huenda pia ikawa mbaya zaidi. Kumbuka makampuni ambayo yanaajiri zaidi ya watu 1,030. Inafanya mengi kutusaidia sisi kama nchi. Kwa hiyo mwanasiasa yeyote, mtu yeyote atakuwa na wasiwasi, na ndio maana siku zote tutajihusisha na Wamarekani katika swala hili.
Lakini Marekani huenda kafuta makubaliano hayo kama ghasia za kisiasa zitaongezeka nchini Lesotho. Makubaliano yanataka washirika wa AGOA kuheshimu kanuni za sheria na kulinda haki za binadamu. Makubaliano lifutwa huko Swaziland mwaka jana pale iliposhindwa kulinda haki za wafanyakazi na uhuru wa kujieleza. Maelfu ya ajira zimepotea huku viwanda vikitabika kubakia wazi. Siasa za Lesotho zinaendelea kujikita katika mapigano ya ndani kati ya jeshi la polisi nchini na jeshi, anasema mchambuzi wa uchumi katika NKC Gary Van Staden.
I don't see a short-term solution here. The economic impact will come if there's an issue between.
Sioni suluhisho la muda mfupi. Matokeo ya uchumi yatajibainisha kama kuna swala la uhusiano wa pamoja na maamuzi ya wafadhili kwa Lesotho na kile ambacho kinatokea katika mazingira ya siasa kwa wakati huu. Kwa sababu kuzuia msaada wote kutakuwa na madhara makubwa kwa Lesotho.
Waziri Mkuu Mosilili ametupilia mbali ukosoaji wa Marekani na Ulaya hapo June 8, akisema msingi mkuu wa kuiongoza nchi ni kwamba hawataki masuala ya ndani kuingiliana kati kwa masuala ya ndani au ya mambo ya husuyo ya nchi hiyo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Maafisa wa Tunisia wamewakamata watu 12 kuhusiana na shambulizi la wiki iliyopita kwenye hoteli ya mapumziko kwenye ufukwe ambayo liliua watu 38, ofisa mmoja amesema hii leo. Waziri wa fedha wa Ugiriki Yanis Varoufakis anasema atajiuzulu kama wapiga kura wa Ugiriki wataidhinisha wakati wa kura maoni ya Jumapili masharti ya msaada wa fedha za kuokoa uchumi yaliyopendekezwa na wakopeshaji wa mataifa ya Ulaya. Maafisa wa usalama wa Washington wamesema hawakupata ushahidi wowote hii leo kuhusiana na ufyatuaji risasi kwenye kambi ya jeshi la majini la Marekani mjini Washington saa kadhaa baada ya kufunga kambi hiyo kufuatia onyo la usalama wakati wakimtafuta mtu aliyedhaniwa kuwa ni mfyatuaji risasi. Kufuatana na uchunguzi wa awali, inaripotiwa kwamba rubani wa shirika la ndege la Trans Asia Airways ambayo ilianguka huko Taiwan mwezi Februari alizima injini pekee iliyokuwa inafanya kazi ya ndege hiyo sekunde chache tu kabla ya ndege kuanguka. Ndege hiyo aina ATR-72 ilipata hitilafu katika moja injini zake mbili muda mfupi baada ya kuondoka kutoka uwanja wa Songshan huko Taiwan na kuanguka ndani ya mto Keelung na kuwa watu 43 wakiwemo rubani na rubani msaidizi.
Ni Mkamiti Kibayasi na muktasari wa habari, na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mimi hapa ni Sunday Shomari
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwa heri na usiku mwema kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.